Eman borċi semmilkom għal-program juħor aħna għawni dan il-program li sakul ġima et laqqakum ma' entitajiet, ma' NGOs, kif ukoll ma' esperti u akademiċi fuq diversi suċċetti varji li jattrattaw il-komunità LGBTI, jattrattaw koll l-sfidi realtajiet, jattrattaw l-esperjenzi u wara kollox jattrattaw l-aspett edukazzjonali fuq dak kollu li namlu aħna ta' kuljum bħala soċjetà in ġenerali. L-ewwel ħaġa qabel nibdew dar il-programm u nintroduċi il-mistiedna tagħna llum li xiet ngħidilkom grazzi tal-riċevement li riċevejt ukoll għal dawn il-programmi, riċevement pożittiv ħafna. Naf li għedin segwiw u naf li ta' kull ġimgħa qegħdin sibu dawn l-intervist interessanti ħafna u għalhekk ningrazzjakom u nħeġġixkom. Jekkalkom għamiltux like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM, kif ukoll fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM fejn hemmhekk issibu xelta ta' programmi differenti ta' kull ġimgħa u ta' kull jum li qegħdin ikunu magħna u waslulkom informazzjoni, edukazzjoni u divertiment ukoll għal ixle fuq din il-frekwenza 103.7 FM. Għal-programm tal-lum xtaqt li namlu xaħġa differenti u dal-programm kienet iberren f'moħħi però il-mistoqsija kienet dejjem min huma iż-żewġ individwi li kapaċi jwasslu dan il-messaġġ b'mod konsis u b'mod edukazzjonali u żgur li Manuel Ellul u François Mifsud se jkunu żewġ mistiedna li se jtuna naħseb ħafna informazzjoni. Dawn ħaġa il-one of tagħna li tajjeb lilkom u nisperu li tinsabu tajbin. L-lum il-program tagħna huwa dwar l-edukazzjoni LGBT jew qegħen ngħidu l-viżibilità l-aspett LGBT fl-edukazzjoni tagħna, jekk huwiex fil-kotba, jekk huwiex fit-tip ta' lingwa li nużaw, jekk huwiex f'dak li nitkellmu bejn xulxin anke ġewwa l-istrutturi edukazzjonali tagħna f'Malta nibdew forsi mill-primarja, sekondarja u post-sekondarja li żgur li kull tip ta' edukazzjoni f'dawn l-oqsma differenti jitolbu jgħan jgħidu hekk perspettiva differenti ta' kif wieħed jaħdem. Però qabel nibdew minn hemm, nixtieq li nibdew nitkellmu ftit ukoll intom minn intom bħala jiena meta kont qed minn nix isirt nafkom, però f'dawn l-aħħar ftit jiem, ftit ġimgħat u bdejt naqra u bli tgħidu li hemm ħafna informazzjoni u ħafna riċerka li tagħmlu u fl-aħħar informazzjoni li grazzi għalikom se jkunu qed intawhom il-mistiedna tagħna. Manuel, minu Manuel u fliem aspett l-iktar li Manuel jirriċerka fuq.
L-ħarra nir-ingrassata l-istudentni, eman, jina pratikament Manuel Ellul, ġifrina by profession għal-liem, sewa, u jina u koll riċerka tur l-Università ta' Toronto, ġifri pratikament supposti għatem bħalissa, imma jgħataw nek minħabba l-Covid, sewa, eżat. Xej, pratikament ġifiri jina l-Masters tiegħi għamilta fuq LGBTIQ l-implikazzjonijiet ta' suġġajt awtur partikolari u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-edukazzjoni ġifiri. Jiġifieri dik hija l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi u fuq qed nirriċerka ħafna u ħaddimt ħafna fil-Masters. Ovvjament il-PhD nipprova wessa naqra iktar. Ma dan huwa suġġett li huwa l-qalbi ħafna jiena, ġifieri kien anke l-opportunità pereżempju bħalissa qed nistudja Toronto li hemm professura li espertissima fuq is-suġġett waħda jisma' Tara Goldstein u segwejt anke xi korsijiet tagħha, kors tagħha partikolari huwa tremendament interessanti. U anke nista' ngħid li kelli l-opportunità li naħdem fuq l-SSHRC project tagħha, dan huwa proġett li għanda website tajba ħafna jisima LGBTIQ Families Speak Out. Fejn għamlu intervista ma' LGBTIQ Families, intervista ma' tfal tagħhom u naraw l-esperjenzi tagħhom nistieden ħafna nissemmiha biex jisimgħuha biex jaqraw biex jitlu fil-website. LGBTIQ Families Speak Out. U
ma' riċerkati ħafna. Il-paġna tagħna wkoll ma' nitolbok.
Interessanti ħafna riċe. Jien sfortunatament ma saċċi xħol direttament fija maħabba kustoni ta' etika kienet diġa bdiet. Ma kelli l-opportunità nkun hemm nara intervisti eċetera fuq waħda bl-ħolm tiegħi hija propju li nagħmel xi ħaġa simili Malta. Għax informazzjoni ftit li kważi xejn eżisti fil-verità fuq dan is-suġġett, dan huwa suġġett pjuttost mistur. Propjament dak kollu li għandu x'aqsam mas-sessualità huwa hekk. Meta nitlu fuq il-ħajja sesswali. Għana dejjem hemm il-kunċett tal-boundaries, ġifieri jekk jiena nidħol ġo lecture room u l-istudenti ngħidulhom x'kieltu l-bieraħ ħu jisubbarju għatu kulħadd ħajweġibni, jekk ngħidulhom x'għedu kost jagħmlu fis-sodda, kulħadd ħajiddejja. Għax hija xi ħaġa intima u personali qed tifhem. Nitkellmu anke meta niġu biex nitkellmu pereżempju naqbżu għal xi minoranza, naqbżu għall-immigranti pereżempju. Wieħed jasar jitkellem, biex jitkellem fuq ċertu affarijiet sesswali, drittijiet sesswali li wieħed għandu. Għandu persuna ma nafx diżabbli, kollu dritt tal-prostituta, nieduk ħadd jibda jidħol xi ħadd tħollu ferja li m'għandekx tidħol fiha. Dan huwa kamp, u ħadd hemm l-affarijiet li ma ngħidha mill-bidunet illi dan. Malta pereżempju kien hawn żvilupp ikbar fil-liġijiet. U dan huwa fatt, ġifieri, jekk pereżempju taqra lil Gajuri report, jew ħaġa li jgħidu hija kemm Malta hija l-ewwel. Imma meta tiġi għall-edukazzjoni, speċjalment għall-edukazzjoni sesswali, qegħdin nidħlu ferja illi kulħadd isib preżistenza fiha. Għaliex li ħaġa mis-sistema tagħna forsi Franzu aktar l-erja tiegħu wkoll l-education għandha sistema għażajra konservattiva. Mhux ħażin, ta' imma jiena konservattiva, hemm affarijiet oħrajn jiġifieri. U speċjalment iktar u iktar fis-sesswalità għax it-tfal ħanqilbuhom u għax.
Allura ħanitlu ħanitlu. François, Manuel semma li għandek iktar ejja ngħidu hekk għalfien fuq dan is-suġġett. Egħin, minu Franswa u anke l-erja tijek, mod partikolari?
Kemman di għarfin iktar da suġġett, ma nax.
Le, għarru il-testi,
sara. Le, jina Franswa Mifsud, nallem fil-Departiment tal-Inklużjoni u l-Aċċess għat-Tagħlim li jinsab, ovvjament, l-Università ta' Malta, Faculty of Education. Il-fokus tiegħi partikolari huwa u l-espertiż tiegħi nista' ngħid huwa jiena l-interess li għandi huwa dan, huwa interess dejjem tal-edukazzjoni, kif wieħed jeduka ruħu, minn hemm nitlaq dejjem. Issa, jiena r-riċerka tiegħi hija dejjem għaliex meta ngħidu x'inhi edukazzjoni, l-edukazzjoni minnha nfisha hija nkontru mad-diversità. Jiġifieri ma teżistix edukazzjoni mingħajr inkontru mad-diversità. Alright, jiġifieri dan pereżempju anke l-edukazzjoni l-iktar akkademika, jiġifieri pereżempju ma tafxejn fuq l-alġebra, dħalt fil-klassi tal-alġebra u tgħallimt fuq l-alġebra. Mela dak kellek inkontru mad-diversità li imma żviluppa f'edukazzjoni, żviluppa f'learning, f'talim. Issa, mhux kull inkontru mad-diversità jiżviluppa f'esperjenza edukattiva, hemm inkontri mad-diversità li jiżviluppa f'tensjoni, fiġliet, insemmu l-festi għaw Malta, insemmi pereżempju l-partiti politiċi għaw Malta kif jaħdmu. Jiġifieri, ħafna sfortunatament l-inkontru mad-diversità jista' jew jiżviluppa f'esperjenza edukattiva, pedagogika. Jista' anke ma jiżviluppa f'xejn. Wieħed jagħmel skrinju quddiemu u jisu kollox jaqa', jisu ma ġara xejn li hija l-ikbar problema fl-opinjoni tiegħi, u jew jista' jiżviluppa
l-fatt li wieħed ma jieħu l-ebda tarix.
Xejn hija l-ar ħaġa.
Hija iktar għar milli
ngħidu. Aħjar għandek tensjoni u aħjar tiġġieled. Qed tifhem? Aħjar għaliex hemmhekk hemm għandek viżibilità, l-oħra toħloq inviżibilità. U r-riċerka tiegħi u t-teżi tiegħi hija proprju kif l-Olokawst, riflessjoni filosofika fuq l-Olokawst. Tejna biex naraw kif nistgħu ndawru l-laqgħa mad-diversità f'esperjenza pedagogika.
Qabel beda l-programm kont qed nitkellmu dwar dan teacher theories u anke l-fatt li dan huwa suġġett ngħad qil biex tirriċerkah. Però mbagħad biex tfhimu.
Ħanejdlek li hekk ċwieli l-Olokawst jgħinha nifhmu iktar x'inti f'ħafna esperjenzi fil-ħajja hija meta inti tintaqa' mal- din bħal kollox. Meta inti tintaqa' mal-oppożizzjoni tifhem x'inhi n-naħa l-oħra. Jiġifieri l-Olokawst hija esperjenza ta' falliment fil-laqgħa tad-diversità. Alright, falliment uman. Jiġifieri mhux talli aħna d-diversità ma rikonoxxejnahiex, talli pruvajna nelliminawha. Jiġifieri din ġrat lejn il-lut, ġrat lejn l-LGBTQI, ġrat lejn il-Roma, alright? Jiġifieri id-divers hemmhekk għandek esperjenza ċara tal-falliment. Issa, l-analiżi tal-falliment, l-analiżi, d-diagnosi tal-falliment, jgħinha nifhmu xi kawża xista jikkawża dan il-falliment.
U
kif nistgħu, eżatt. Din bħalmeta pereżempju imur xi ħadd b'inċident u wara jagħmlulu l-awtopsja. L-awtopsja tgħinha nifhmu x'ikkawża x'jista' jikkawża ċertu marti u ċertu inċident.
U tgħinha naħsbu naħsbu wkoll kif nistgħu.
Jiġifieri jien pratikament laqt mill-awtopsja. Alright? U l-awtopsja għenitna ħafna biex nifhmu met x'jista' jwassal biex pereżempju il-nies LGBTQI jiġu marġinati. Any form of diversity tiġi marġinata. Mhux tiġi marġinata biss tiġi anke persekwitata.
Semmejt il-fatt li kif nieħdu l-edukazzjoni.
Eżatt.
Isu l-ewwel aspett huwa kif wieħed jassorbi l-edukazzjoni. Però l-ewwel ħaġa li nkissru hija li l-idea hija li l-edukazzjoni hija biss ġewwa l-iskola.
Dik mill-ewwel li jridu nitilqu minnha, anzi, u sfortunatament dik hija l-problema, waħda mill-problemi kbira li għandna Malta, l-edukazzjoni dejjem nassoċjawha mal-iskola u terġa' ngħidlek problema akbar minn hekk li l-edukazzjoni nassoċjawha biss mal-aspett akademiku. Ok, meta l-edukazzjoni hija xi ħaġa holistika. Jiena qed ngħallem bniedem biex jiżviluppa bħala bniedem. Alright? Mhux qed ngħallmu biss biex jiżviluppa moħħu. Għandik eżempju. Inti tista' ikollok l-aqwa jindejjem ngħid, irridu nitilqu mill-attitudni mhux mill-skills. Issa il-gvern ta' Malta dan li għan issa u anke ta' qabel, l-edukazzjoni jħarsu lejha baqgħu mwaħlin ma jħarsu lejha bħala skills.
Bħala lami
skills li inti għandek għodda li inti eventually tista' tużhom. Mela għandik ħanejdlek eżempju sfaċċat. Inti jista' jkollok l-skills tad-dinja kollha. Tista' tkun kapaċi tkun inġinier mill-aqwa, matematiku mill-aqwa, imma għandek attitudni negattiva lej il-ħajja. Waqgħajt kollox. Kollox waqalek. Jiġifieri, u hekk qed jiġrilna bħalissa anke f'Malta, f'Malta din f'sitwazzjoni fejn tanti fukati fuq l-iskills, u sfortunatament din narawha ministru wara ministru tal-edukazzjoni tal-biki, jiġifieri, kollox fuq l-iskills. Ma peress li ma jfukawx fuq attitude, allura x'qed jiġrilna qed ikollna ħafna żgħażagħ li jidropjawlek. Qed ikollna ħafna żgħażagħ li l-edukazzjoni ma jarawx ħaġa minima.
Għandna lata għolja jiġifieri wara l-edukazzjoni.
Kbira. Għandna lata għolja tal-illiteralizmu fiż-żgħażagħ aħna. Għaliex imma? Għaliex ma jafux jaraw l-edukazzjoni bħala attitudni lej il-ħajja li lili ħat iftaħni, ħat kabbarni.
Kapaċiet naraw l-edukazzjoni
bħala. Ma tistax ukoll ħaġa oħra xejn li hija l-attitudni speċjalment tħol LGBTIQI. Ma tistax tkun attitudni biss ovvjament tal-istudent, inti tajt toħroġ barra mill-iskola għandek anke l-attitudni pereżempju tal-ġenituri li dawn ukoll għandhom bżonn li jiġu f'ċertu sens edukati f'din il-kwestjoni. Ġifieri l-kunċett per eżempju, nitkellmu fuq LGBTIQ edukazzjoni, anke l-kunċett ta' l-allyship, kemm mill-għalliema, imma anke mill-ġenituri. Il-ġenituri jifhmu qed tifhem. Jiena per eżempju meta nibda xi lecture, per eżempju fuq il LGBTIQ, l-ewwel ħaġa li nurihom għandhom fi hemm film jismu Prayers for Bobby. U dan nissuġġerixxi ħafna nistgħu naħseb qiegħed fuq il-YouTube jekk kulħadd jista' jarah. L-om tajt zewġ affarijiet, tajt vera interessanti, tajt ara, u di l-istorja li naċċel ġara hekk, dik qed mara om mara reliġjuża ħafna, u tif ma setax taċċetta ħadd tifel tagħha li kien gej, u dan tant ma filax iżjed, ma filax għalija l-attitudni tagħha li ma setax taċċetta l-edukazzjoni barra, li dan fl-aħħar tela fuq bridge di storja vera, qabel suqgħet irruħu bidejh, baqgħet kienet għaddejja bass u ġarritu. U tara l-bidla u tajdew ċaħ u din dar għonom ta' mel speech u nissiten ħafna nis jarawa fuq il-YouTube u għedha għankam jina teżitej bi update ta' din ġifiri u tisem me zewċa affarijiet għallet lak li ġara ġrali minħabba zewċ raġunijiet l-edukazzjoni barra mela mux l-iskola għallet li kovno liġ fuq il-soġġett kienet semmiet u kienet għalet Bobby Z was the direct result of his parents' ignorance. L-ignoranza tal-ġenitura tagħha. Jiġifieri fuq dan is-suġġett speċjalment ma nistgħux nagħlquh biss għall-iskej, jekk iridu bidla, tittibda bidla anke minn barra mill-attitudni tal-ġenituri. ġifiri naħseb dan huwa dan huwa kunċett dan ħana li ħaġa fl-edukazzjoni hija kollox hekk jekk ikollok il-ġenituri li jimbuttaw ħalli tistudja għandna qed nitkellmu fuq edukazzjoni qed nitkellmu pereżempju min jirnexxier iktar fl-edukazzjoni minnu fil-middle class għaliex għax il-ġenituri minn barra jimbuttaw.
Imma din hija problema,
eh? Din hija fuq l-attitudni jew fuq l-edukazzjoni jew fuq it-tnejn.
Mela fuq it-tnejn li huma għax l-edukazzjoni għandha tibda mill-attitudni li ħajja. Issa li kienet jgħid Manuel li vera sfortunatament peress li l-edukazzjoni tagħna anke fl-iskejjel ġibniha dipendenti ħafna fuq il-ġenituri, alright? Jekk inti ma jkollokx ġenituri li suquk ħafna drabi ħa taqa'. Iċ-ċansis huwa jekk inti għandek ġenituri professjonisti, iċ-ċansis huwa li inti tkun professjonist. Jekk inti għandek ġenituri litterati, iċ-ċansis huwa li inti tkun illitterat. Issa, imma jekk ħanibqgħu sejrin kien hemm żmien fil-40s Malta kellna kważi iktar minn 50% tal-popolazzjoni illitterata. X'għamlu teachers ħadu f'idejhom u bdew kampanja sħiħa tal-literalizmu. U nexxielhom, nexxielhom jaslu.
Jiġifieri għamilna progress.
Għamilna f'din u f'din iridu nagħmlu l-istess ħaġa. Jiġifieri iridu nammettu li n-nies fid-djar ħafna drabi fejn tidħol LGBTQI, fejn tidħol anke diversitajiet oħrajn, hemm ċertu ħanejtek injoranza, hemm ċertu illitteraliżmu. U din naraw anke pereżempju fejn tħol refuġjati u l-immigranti għalihom il-persuna sewda xi tfisser pereżempju. Issa jekk ħanqodu sejrin nistennew minnhom li jagħmlu xi ħaġa jinbidlu ma jiġri ħadd. Li imma għalhekk l-edukazzjoni hija importanti. Bħala soċjetà rridu ninvestu iktar fl-edukazzjoni fejn in vera nejnu kemm lit-tfal jinbidlu imma anke l-familji jinbidlu. Dik l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa li d-deċiżjonijiet li l-gvern irid jieħu fuq affarijiet oħra jrid jikkomplimenta dal-aspett. Għandik eżempju banali, jekk aħna qogħdu ngħidu l-ambjent kemm importanti l-ambjent. Imma mbagħad pereżempju l-gvern jagħti ċertu permessi li huma kontrari għall-ambjent. Il-messaċ ħakun differenti, mela tifelet fl-iskolet jitalem għal-asfuriet nibżali xuxna fjena. Umbaħt joħroġ barra u f'daqqa wahda,
jt jara ċertu tolleranza f'ċertu
f'ċertu. Dit titħol istess fl-LGBTQI.
Interessanti ħafna, ġanna li t-insemmu, anki dan l-eżempju tal-ambjent, li jek jina għandin l-ċikla ġa l-iskola jemmi l-sajt. Pero l-iskola mmur bil-karotza. Jivi li memx mot, alternativo. U di interessanti, pero semmit, il-familji jimbidlu, se t-insemmu għadin, il-familji jridu jimbidlu fl-edukazzjoni. Nafu u fit-tarif tagħhom, nafu li t-tfal qegħdin fl-iskejjel, nafu kif ħanoqtuhom, qegħdin fl-iskejjel. Però il-familji, tant li huma diversi, tant li huma differenti, l-imġurnata ta' familja m'għadix biss.
Ħafna drabi kull hemm bżonn hija biss spazji ta' fejn il-familji jsiru iktar viżibbli. Iġifieri
anke jkunu parti mill-komunità tal-iskola.
Iġifieri pereżempju u dik huwa diġà mod edukattiv.
Eżatt, fil-komunità tal-iskola llum.
Li single mother jew single father ma jibqax tabu. Li inti pereżempju, u anzi li jiena fil-kampanja sħiħa li nagħmel fl-iskejjel, li anke teachers meta tjużaw immaġni fuq familja, fil-familja suġġett li jitkellmu ħafna fuq. Ma jaqbdux dejjem ma l-istess immaġni ommu missier tifel u tifla. Li laqqas biss ħanejdlek anke numera ma qaw, anke mod statistiku ma tagħmel sens dik l-immaġni, jiġifieri u allura jibdew joffru.
Għaliex qed ngħidu li l-familja tkollhom l-atfal.
Imma anke rridu nibdew noffru pereżempju modelli differenti ta' familja. U ċuħ ta' kuluri differenti, ġivint possibli li kulħadd għajneh blu u kulħadd abjad, għax hekk ninsibuhom l-istampi, ġivda bħal meta konna żgħar. Jgħal menu żgħir jiena, mhux intom, u kien jgħiduna penġi dar. U aħna konna mpenġu dar bis-saqaf
triangle.
Għaliex aħna konna l-dottrinati mit-television li għalina dar tfisser hekk. Meta fir-realtà dar ta' barra l-ebda dar Malti hija
waħed.
U din l-istess. U din l-istess fis-sesswalità, alright, u fil-ġeneru. Jiġifieri ħafna drabi imponejna immaġni. Imma meta toħroġ barra mhix reali.
Eżatt.
Mhix reali.
Huwa importanti ħafna wkoll fl-edukazzjoni nippreżentaw l-affarijiet, il-fatti kif hin huma. Ta' utopiji, għax hija problema kbira li għandna. Inhuja toqgħod tgħidilhom it-tfal, raġel, mara u tfal, ġeneralment boy u girl, għax mhijiex ir-realtà tagħhom. U l-ġenituri jridu jifhmu li l-edukazzjoni titoffri r-realtà, mhux titoffri utopiji. Ġifieri jiena nista' ngħidilhom kemm trid raġel u mara u tfal imma hija reali. ħafna drabi mhijiex illum il-farġa jien f'kunt essi differenti. Rivedik ja l-iskola wkoll għandha rwol li tgħidu għax l-iskola hija komunitarja. Issa
ngħidu wkoll qogħdu attenti għax ħafna jaħsbu qed ngħidu hekk aħna kontra familja tradizzjonali.
Le assolutament.
Ma ħanet ilqu minn dal-punt ukoll x'in il-familja tradizzjonali. Jekk inti tanalizza l-familja tradizzjonali li aħna nemmnu biha, li hija mara raġel u tfal, din hija xi ħaġa reċenti ħafna. Ġiet żviluppat ħafna mar-rivoluzzjoni industrijali. Għax inti qabel familja kienet clan.
Inti
ġej minn Għawdex.
Ma
il-familja tiegħi ġej mill-irħula. Allura pereżempju l-ġetu tiegħi rakkuntaw għalihom il-kuġini kienu kważi aħwa. Eżatt, jiġifieri
jien
jew inkella tmur tiekol ġieli askunta flikkil tant innalna u ma kirċa
komhom
issir. Jew ħafna drabi joqdu fl-istess eżatt. Jiġifieri il-kunċett ta' familja kif aħna qed narah nukleari.
Ħala unit wieħed.
Dan huwa żvilupp reċenti, jiġifieri ma qogħdux nirromantiċizzawh. Unu għadu ħarsu liħ bħala l-jom li modin, għax dal-għom modin storikament reċenti.
Dirali,
maċ marridux nejdu għaj.
Maċ marridux nejdu għaj. Eżan, neħu għotta liħed n-sebu għaj.
U fissi sema edukattiva.
Ma di għanka taraħa fil-politiċi, ta' għada sal-lum għaddeja, għax jina l-familja, mbatt meċ xifem fija l-familja, l-mara tijaj u t-fal tijaj, mbatt dil-ħafna, kullħat juqot jiprezenta, per eżem, jima nistax nifem għalix. Kważi għalija għana raħs forzejiet, li jek għax inti xriċ tal-politika, li l-mara tijaj t-tiġi ġorra mija. Forse l-mara tijaj ma taqbix mija, għas politikament, għal fejti t-tuqot tiġi mija għal-kampanja elettorali.
Fuq l-irwol, mux necessarjament tal-mara, pero tal-plus one, huwa verdetis, anka fil-politika, necessarjament.
Tal-axar, tkellmu fuq il-mara tal-president, kien hemm artiklu, fejn din qalu, għax din mara dejjem imxiet wara raġel tagħha u bdiet ir-raġel tagħha. Hekk mudell tajjeb. Mela kien raġel tiegħi irid fuq xogħol. Ok, ġita tajba li raġel inserta bniedem naħseb tajjeb jiena. Imma immaġina raġel tiegħek jagħmel affarijiet tiegħek qed toqgħod tiġri wara inti minflok taqaf.
Però dik hija l-idea l-antika li għandna fuq l-irwol.
Ħana jdek aħna fl-edukazzjoni irridu nibdew billi il-conceptions li għandna inneħħuhom u l-classifications li għandna inneħħuhom.
Niċċallenġawhom.
We challenge them sometimes. Sometimes, per esempio, Don Lorenzo, jina Franz Oktar espert ħafna fuq, ġdajtu Don Lorenzo Milan, jo għandak promovu ħafna l-Università, Carmel Bolt, Peter Mayo, ecc. Xin jgħamil dalle u ħagġa li tħol fl-iskejje? Zara kien għassis, naħħa l-kurċifiss. If everyone is welcome, we're going to discuss different things, ħan n-diskutu l-politika, ħan ħazbu fuqa, ecc. 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 Et divan per esempio anche Paolo Freire, che parli stato in studio a sé o ħafna, di dan huwa konċett li jidħol ħafna fieħu, illi wieħed ma jistax jibqa validjat, we have to think about the realities, realtajiet li huma dwarna, and we have to challenge. Speċjalment fejn jidħol LGBTIQ, rridu niċċallenġjaw il-konċett anke per eżempju tal-familja. Hija realtà li jekk xi ħadd tifel jikbir ġo gay family ħajsir pervers. L-edukazzjoni tista' tippromovija ma tistax.
Dik kanu ddiskutuha, il-15 oħra actually għandna koppja LGBT.
Mela l-ewwel nett jekk qed niddiskutuha jfisser li hemm problema ma. Ifisser li għadna naraw l-LGBTQI bħala patologija.
Eżatt.
Ifisser li għadna naraw li tkun gay bħala marda.
Inti bħala
marda. Iġifier il-fat li qed ngħidu għadi, il-fat li qed ngħidu, għax għandi jekk għandi l-ġenituri gay jista' tifel ikun gay. U allura billi jista' jkun gay, x'fija ħażin.
Però il-fat li għadna ngħidu mhuwiex.
Imma għaliex? Għaliex qed nistaqsuha? Il-fatt li allura
għadna
ħarsu bħala problema bħala marda. Nixtieq naqbeż ftit fuq dak li qal Manuel taf għaliex importanti. Għax ma rridx nagħti l-impressjoni ħażina, aħna jien ma rridx ngħid Manuel tkellem fuq l-issue tas-salib ta' Don Milani. Don Milani meta kien ineħħi s-salib, ma kienx ineħħi s-salib biex iżarma.
Le, le.
Aħna qegħdin nifhmu Manuel fuq l-istess linja fuq din il-ħaġa. Meta tnifhmu bl-inklużjoni, m'aħniex qed ngħidu neħħi għamel pjazza pulita, li qed ngħidu żid.
Żid il-klassi kull sinjata kull reliġjoni.
Jekk għandek eżatt, jekk inti għandek tfal ta' diversi reliġjonijiet fil-klassi, għamel simboli tagħhom ukoll.
Però di Malta ma sitx jiġifieri.
Mole rari. Ħafna rari. Jekk inti għandek, jekk l-istess, jekk inti għandek posters fuq familja, għamel diversità ta' familja. Ġifri aħna maħniex qed nagħmlu kampanja biex inneħħu, biex ma rridx il-ħadd ineħħi s-salib u ma naqbilx.
Jiena rrid
iżid is-simboli mhux li tnaqqas.
Biex nikklarifikaw tieni, biex nikklarifikaw, jiġifieri aħna bażikament qed ngħidu fl-aħħar mill-aħħar id-diversità fil-verità li l-visibilità u l-inklużjoni kollha li qed insemmu mhijiex li ħan neħħi xi ħaġa biex iżid xi ħaġa oħra.
Everyone is included, kulħadd huwa parti minnha. Ieħad aħħar ħadd ara stampa ta' familja, ħadd ara familja li hija heteronorma. Ma tiġifieri raġel mara u tfal. Ħatara familja gay, ħatara familja single parent. Aw oh, diversi forom oħra ta' familja.
Jiġifieri l-familja, raġel u mara u ġewġ it-tfal għandhom jibqgħu hemm.
Mela jien nitkellmu ċar. L-inklużjoni, meta nitkellmu l-inklużjoni għax ħafna nies beżagħhom l-inklużjoni għax jaħsbu li meta tnakkludi ħanneħħi.
Eżatt.
Isu bla ridu aħna jisna kultant nażbu li hemm siġġu wieħed. Jew poġġi wieħed jew poġġi ieħor. Aħna mhux qed ngħidu hekk, qed ngħidu minn siġġu hemm ġbuh bank.
Ħalli
jkunu iktar nies jitlob bil-qeda fuqhom. Illum bil-COVID laqasdik ma jistgħu nagħmlu imma hija metafora ġifieri.
Sa jemm xi ħaġa ġifieri importanti ħafna nżommu ħaġa f'moħħna. Illi l-kunċett tal-inklużjoni, anke mill-aspett bħal nitkellem fuq xi ħaġa verament pragmatika, ġifieri vera x'jaqbilli nagħmel. L-inklużjoni minn natura tagħha għandha ħafna vantaġġi anke ekonomiċi. Jiġri ekonomikament, pereżemp, il-gvern jaqbillu jinkludi. Dejjem jaqbillek tinkludi, din il-kunċett li neskludu. Aħna forsi ħan nuża terminoloġija kera il-kunċett Hitlerjan li neskludi li jiena ma rridx il xi ħadd, fil-verità ma tagħmilx ġid.
Jiġri. U aħna ufredda mument ma ħna ngħidu li l-gvern ma qed jagħmel hekk.
Għadhom għadna lura ma. Jiġifieri ma għadux inilabu ma
sur. Le,
il-fatt iridu ngħidulhom din il-ħafna l-lingwaġġ ta' programm. Resina i bezzani.
Però għamek,
għaxjalienazzjoni f'opinjoni tiegħi.
Sejt li il-musmar fuq rasu, għax fuq il-lingwaġġ kont nitkellem. Anke jien stess qatt ħan iddiskutu u inti korreġejtu għamil sew. Għaliex fil-verità ifisser li it-tarif li għandi jien bħala individwu qed ifallini milli nifhem verament x'inhi s-sitwazzjoni preżenti. Però issa minn hawnhekk biex ngħidu isma' fl-aħħar mill-aħħar il-progressu forsi ftit xejnet qed nitgħallmu flimkien però min jafni jaf żguli jiena kritiku ħafna għall-progress li sar ġewwa Malta fuq dan l-aspett għaliex qed impinġu forsi stampa li mhijiex daqshekk reali. Però fl-aħħar mill-aħħar issa l-alliġijiet din hemmhekk. Jiġifieri issa li fl-aħħar mill-aħħar ngħidu hekk semma tajjeb Manuel qegħdin l-ewwel meta jiġi li dar-report. Però xinu jżomm?
Imma l-ewwel għandna xaħar, skużani. Qegħdin nitkellmu fuq liġijiet li niġu l-ewwel. Imma mhux dak li għandu x'taqsam mbagħad f'education.
Mela x'inhu jżomm biex l-edukazzjoni tinxu. L-ewwel
ħaġa għandna sistema pereżempju għandna sistema pjuttost kif diġà konservattiva. Qed nitkellem fuq il-kurrikulum. Qed tifhem ġifi għandna sistema il-kurrikulum tagħna huwa pjuttost konservattiv. Anke meta nitlu pereżempju fuq LGBTIQ families, pereżempju qatt hemm ħafna misconceptions fl-edukazzjoni reċentement għandi kemm qrajt teżi interessanti ħafna ma nsemmihax mhux ippubblikata t-teżi imma rajta ta' waħed Jonathan Borch Castillo u dan dejjem jagħmel teżi interessanti fuq primary school teachers għaliex ma tantx jitlu l-ġiel. Ma dan ċirtlu xi għax jibżaw, di riċenti sar id-tezi, għax jibżaw illi jaħsbu hom gejs. Number one, għalhekk ma dan ċirtlu l-ġiel, u meta jkunu gejs ma jgħidux. Primary school teachers, għax jibżaw li jkunu abbużati.
Primary
qed nitkellmu fuq primary. Per eżempju fuq l-edukazzjoni, qegħdin illum saraw distinzjoni bejn safe, positive and queer schools. Is-safe tfisser li jiena nittollera. Jiena nittollera, ġifieri I tolerate, ġifieri.
U dik il-kelma nittollera fil-ċentrament ċaħat għal li jisminx fil-ħar mill-aħħar. Aħna maħniex nittollera.
Id-dejja, għalli ma jien nittollera.
Il-kelma tollera hija violenza.
Hija violenza.
Ġifieri jiena id-dik jiena hija fil-fatt għalli nippreferi kważi aħjar xi ħadd li qed jesprimi l-idejat kontrarji tiegħu milli kelma jittollera għax it-tollera hija violenza. Ġiha l-ar mod kważi hija mod ta' passive aggressive.
Imbagħad għandek meta nitkellmu fuq edukazzjoni nitkellmu fuq positive schools, mela il-positive li naċċettak. Umbagħad għandek il-queering the curriculum. Ġifieri il-konċa queering the curriculum mhux fisser ħanaqilbu l kulħadd gejz, imma
l-knowledge
it becomes more queer fis-sens li tinnipreżentaw iktar ir-realtà u ssir iktar normativa. Malta il-queer ma jeżistix żgur. Qegħdin noqorbu fl-opportunity jgħid flit iktar lejn il-positive.
Però għaliex għandna bżonn immorru għal-waqfa qasira. Però wara dil-waqfa mużikali se nkomplu tal-mu dwar dan, dwar il-fat li aħna għanna l-iskejjel għet nizamu kull pozitif, terminologija li għatma smajtina t-tess, ġifin interessant għafna. Nixin għalmu kull dwar il-lingwaġ n-nużaw, għalli ġin naħseb jiapportant għafna u kull fuq l-aspet kullu li għet ninkludu, u fl-axar mill-axar xini għal-realta nizamu għaktar mot lokali anke biex jissan nibdew naraw visibilta fuq l-inklużjoni kollha. Tiġa mistejna minnhom pronti mistoqsijiet biex insemmi. Se nagħdu għall-waqfa mużikali u neġgħu niġu magħhom dalwaqt.
Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Somewhere far away from here.
Ekku wara dik il-wafqa mużikali nerġgħu ninsabu hawnhekk illum għandna lil Manuel Lulu u François Mifsud, żewġ akkademiċi, żewġ individwi interessanti ħafna li għandhom passjoni kbira dwar l-inklużjoni, dwar l-edukazzjoni miftuħa dwar il-komunità LGBTI u anke d-diversità anke mhux biss LGBTI, li tkellimna dwar il-fatt ta' etnità differenti ta' abilità. Fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla se jiġu jkunu magħna fejn se nkunu qed nitkellmu iktar dwar l-inklużjoni u l-viżibilità għal persuni b'abilitajiet differenti u dik ma il-programm tal-ġimgħa d-dieħla għal din it-tieni parti. Tar program li qed insemmu ħafna affarijiet, qed ngħidu ħafna affarijiet, però żgur li qisu it-temi li qegħdin joħorġu minn dar program qed ikunu dwar il-ħaġa l-mentalità li forsi ftit li titkellemna dwarha u dwar il-lingwa. U waqt il-break konna tinsemmu proġett li sar f'Malta reċentament beda u switcha xi sentejn ilu dwar il-positive spaces u l-stickers tal-welcome for all or all are welcome. Eżatt. Forse se come se mi lascia già François o nishtiq li tispjega anke l-semija tagħna.
L-idea ta' ola l-welcome bħala sticker, l-sticker hija l-aħħar ħaġa fil-realtà. Dan ħafna pajjiżi barra minn Malta.
Ma stickers li morru ġew.
Eżatt, ħafna pajjiżi barra minn Malta. Practically inti tmur f'post u tara sticker li tgħidlek ola l-welcome jew it's a positive space. U ħafna drabi l-sticker ikun hemm ir-rainbow flag tal-LGBTQI. Mela kif bdiet din? Mela, dawk in-nies li jkunu jaħdmu f'dak il-post, f'dak il-kafetterija, f'dik il fejn tmur salon ta' xarek, dawn qabel ma jwaħlu dak l-sticker jidu jagħmlu kors. U f'dan il-kors dawn jiġu trained biex jitalmu kif jilqgħu d-diversità kif u kif jiddiljaw anke mal-issues tad-diversità. Mela għandik eżempju. U għawek sfortunatament dan il-proġett kien ħajibda ma f'daqqa waħda waqa f'ħeslem u għalija kien żball enormi.
Kien barra Malta ssir.
Ibar Malta ssir, il-Kanada ssir. Din l-istiker hija ċertifikat fir-realtà. U għaliex hija importanti. Sfortunatament kien ħafna membri tal-LGBTQI li ħarġu kontrija. Fl-opinjoni tiegħi ma femux xi l-validità tagħha. Mela namlu mod inti persuna gay u għaddej minn konflitt intern fid-dar m'intix mill-qux. Alright? U inti ma tafx aċċess għandek għaw Malta, jekk inti tmur taqta xarek u tara dil-istike, inti tgħid orek nista' niftaħ qalbi hawnhekk u forsi tkellem il-barbier. Tgħidlu jiena bħalissa dejjem minn daqsxejn mhu diffi. Li tiġi ħin kollu. In-nies jitkellmu man-nies, le? U il-barbier peress li jkun mar dal-kors, jista' jgħidlek isma' sieħbi, hemm dal-grupp. Iġġojni aħ. Hemm din il-xismu, hemm din l-attività, hemm din il-website, idħol fija, qed tifhem? U f'Malta għandna ħafna da' sitwazzjonijiet, ma ninsewx persuna LGBTQI, persuna gay, meta jiet tagħmel il-coming out tagħha ħafna drabi, din rari tmur għand is-psychologist biex tgħinha, jew il-counselor, jew hekk, din ħafna drabi li hu ħaġa li tagħmel titkellem ma' sħaba. Alright? Issa sħabek jista' jkunu nies tajbin u ħajjin u jissapportjawk. Imma jista' jkunu nies perikolużi kif intqajt magħhom jien u ntqajt magħhom intom żgur li jgħidulek isma' ħejr toqgħod kwieta taqlax iktar problema l-ħajja tiegħek taf kif ħaġġiba issa u jibdew jagħmlulek iżidulek islalek mali għandek. Qed tifhem? Jiġifieri u din hija problema. Għalhekk dik il-kampanja fl-opinjoni tiegħi tal-all għall-welcome kellha tkun u hija neċessarja jiena jiddispjaċini nisma' nies li huma membri tal-LGBTQI, nies li huma gay li ħadwa kontrija dil-kampanja, imma dawk ħafna drabi li ħadwa kontrija kienu nies komdi li dej come out u li kellhom support. U ma jifmux in-nies li għaddejjin minn momenti diffiċli u momenti diffiċli qed nitkellmu minn każijiet ta' suwiċidju hawnhekk ta'. Alright, dan jista' jkun li barbier jista' jkun li waiter jisalva ħajja ta' persuna. Jiena ma kun jaf. U dan it-training jista' jgħinek biex inti tibda tindura pereżempju wieħed mit-farti mit-training anke tiddilja ma' nies ta' suicidal. Nies li nkunu ma jagħmlu suwiċidu ma jmorrux anti psychologist, ħafna drabi jmorru fil-bar jxorbu.
Qed nieħu gost ħafna li tisemja din sa ngħidha għaliex.
Irridu nżommu f'moħħna wkoll din mhix issot irresolved issues għal daħalna liġijiet. Pereżempju jiena pereżempju il-Kanada stess, pereżempju, fir-riċerka li ssir il-Kanada li hopp pajjiż pjuttost aperta u ħafna open ġifieri u naħseb wieħed mill-iktar. Pereżempju il-Kanada il-training li teachers for LGBTIQ a compulsory.
Għed
tifhem ġifidak bil-for. Għandhom sistema edukattiva, sistema edukattiva tagħhom vera. Imma xogħol taħseb pereżempju li trans per l-argument trans kids. I batu mens daw anke l-ġenituri tagħhom. Ġifieri fir-realtà tal-iskola.
Pero ma kumbat nisru f-bicċetru li għana neċu f-soċieta binari ħafna.
Eżat, eżat. Għantik eżempju, fil-.
Rimmux tajja,
eżat.
Fl-axħar ta' 90s, early 2000, kenna student f-Malta li dan, għaxdan ħafna drabi meta persuna tibda t-identifika ruħa bħala trans. Il-proċess jibda kmini ħafna. Mhux kif għalhekk l-edukazzjoni importanti nitkellmu dwar dal-affarijiet li ma tibdix meta jkollu 18-il sena, mu vera xejn. Dan jibda ġifieri ġieli early primary ġieli. U dan it-tifel kull meta kienu llibsuh uniformi ta' tifel kien iħossu ħażin, kien jirremetti, kien ġifieri kien ikollu side effects vera koroħ. Għax dan beda jħoss li hu qed jidentifika ruħu iktar bħala tifla milli tifel. Mela, x'għamilna? Immaġina xejn x'għamilna, mela persuna li diġà għax inti trans mhijiex ħajja faċli, sfortunatament għadha s'issa.
Da fl-2000.
All right, qed nitkellmu f'sena 2000. X'għamilna? Mela, min flok il dan it-tifel eventually li ddeċida li jsir tifla speċi ħloqna ambjent fejn il-qawh whatever, is-soluzzjoni tal-gvern dak iż-żmien kienet li jibatuh homeschooling. Jiġifieri homeschooling, alright, jifrobrulu teacher fid-dar tiegħu, dew tagħha f'dal-każ, alright? Mela minn flok mela nafu li l-pjaga prinċipali tal-persuna trans hija s-soċjalizzazzjoni, alright? Dan iktar iżolajnija. Mela x'kienet mela x'kien is-soluzzjoni kienet mhux il-viżibilità, l-inviżibilità. Ħanippruvaw isu problema ma teżistix.
U nitkellmu ħafna dwar il-viżibilità. Isu u kif għandu jkun. Il-fulkru ta' diskussjoni ta' għadwar kemm importanti li individwi ta' identitajiet differenti għal dan l-ħalwar għadwa LGBT biss, però kull ikunu viżibbli. Qed insemmu eżempju ċarli sar ora, 20 sena ilu, però ma jfissirx li l-isfida ta' viżibilità m'għadix hemmhekk, speċjalment meta nsemmu l-każijiet trans, viżibilità fil-komunità
l-iżgur. Per eżempju, viżibilità rigward viżibilità, nitkellmu mill-aspett purament edukattiv bħala fl-akademja. Fuq trans kids Malta ma jeżisti xejn, m'hawn xejn, m'hawnx riċerka, they don't exist. Fittex u ma ssibx. Trans kids Malta dik hija problema kbira ħana għall-akademja, għax għandha importanti ħafna li dawn in-nies. Kull min jaf pozizjoni ta' li jgħet ikun imwarrab, whatever, jifiri, għana rridu nisimaw xinu huma għedin jgħidu, għana rridu nisimaw l-esperienza tal-ġenituri li huma LGBTIQ, rridu nisimaw l-esperienza tal-studenti li huma LGBTIQ, rridu nisimaw l-esperienza tal-għalliema LGBTIQ, minnu fl-amministratori, imma anke l-esperienza ta'.
Però,
ma teżisti xejn.
Għadna s-sista anke mat-tfal, isma, din l-issju għadha dejja anke mat-tfal b'disabilità. Per eżempju, għaw Malta, għadhom sfortunatament jeżistu l-special schools. Alright?
Li għalija.
Li għalija. Li għalija.
Maġinazzjoni bil-politika.
Eżatt. F'realtà tal-lum. Ok, qed nitkellmu 2020. Alright, fejn inti għad għandek. Edin, li għart qed nammettu li l-iskejjel mainstream fallew. Mhumiex aċċessibbli biżejjed. Allura x'għamilna vintajna l-special schools. Xi ħaġa li din f'ħafna pajjiżi lhom jiġġilduha snin ilu. U Malta rġajna qajjimniha. Arġajna studajnija tarġa'. U taf kemm qed tagħmlulhom affarijiet, ma għaliex jiġifieri qed tagħmilhom. Ta' huma tfal li għandhom vuċi.
Koloniali.
Li għandhom eżatt.
Koloniali.
Hija ħsieb koloniali.
Koloniali.
Mela lura biex niddilja miegħek inwarbek u niddilja miegħek bil-moħbi fil-polit. Le, għadna ma naċċettawx li d-diversità hija normalità. In-normalità hija diversità. All right?
Qed nħolqos ħafna l-ewwel ħaġa għal dawk li għadhom kien jitingħaqdu magħna dan il-programm aħna hawn illum ma' François kif ukoll ma' Manuel li qed nitkellmu dwar il-kunċett tal-edukazzjoni u l-viżibilità għal nies LGBT nies qabiltajiet differenti, eċetera, eċetera. U dan il-punt li għadu kemm semma François huwa kruċjalissimu ħafna. Għaliex? U din il-walan tal-program, fi meta ġi il-ħsieb li jsir dan il-program, sar eżattament għal dik ir-raġuni. Għaliex qed naraw realtà fejn individwi qegħdin u ma jimbidlu għas-soċieta, u ma jimbidlu għan-norma, minn flok il-norma timbidel għall-individwi, kif nejdu il-fjura timbidel għall-ambjent, mill l-ambjent timbidel għall-fjura biex il-fjura tifjorixxi. U din tal-special schools u appunt kruċjali ħafna li joħroġ minn dal-programm, il-sibta dal-programm huwa li fl-aħħar tas-serje se jinkitbu ċertu wkoll proposti politiċi biex jiġu preżentati fejn għandhom jiġu preżentati. U din żgur li ħad tkun waħda minnhom. Il-fatt li għandu jkun hemm inklużjoni. Dritt u qed nirrepetiha għaliex ma nixtieqx tintilef. Inklużjoni fil-soċjetà mod in ġenerali, mhux qed nimmerġinaw.
Taf xejdulek ħafna drabi, alright, meta aħna kemm il-darba ħabbadna l-bibien biex l-idea tal-special school timbidel, taf xejdulek ħafna drabi. Ara l-arroganza, jgħidulek għax dawn it-tfal, itelfu lill-oħrajn. Itelfu lill-oħrajn. Iġifieri, mela il-fatt li inti ikollok l-ardir li tgħid li tifel itellef tifel ieħor jew tifla tellef tifel oħra jew whatever, iġifieri inti qed tgħid mela hemm tifel jew tifla li fl-umanità tagħha hija second class. Li din hija persuna li titellef il-progress ta' oħrajn. Dan huwa argument, għawek l-erja ta' specializzazzjoni tiegħi, dan huwa l-istess argument li kien juża, alright, in-nazzizmu rigward il-lut, rigward il-loma, u rigward l-LGBTQI, u rigward in-nies disabli. U dan l-argument għadu preżenti fis-soċjetà tagħna llum.
Semmina lill-Roma.
Iktar milli niskellmu, iktar milli niskellmu, iktar mill-kelma normalità toġobna ħafna l-kelma, il-kelma sameness. We are all the same, l-istess. Dak il-kunċett nasabu kunċett importanti ħafna. Qegħdin nifhmu ġifieri naħseb.
Ma problematiku, ma?
Ija, le.
Huwa problematiku.
Ma fis-sens li.
Ma nitmux fi
ħafna. Eżatt.
Imma għax ukoll qed jgħaddina għalħin. Però anke għall-semmija tagħna jkunu jistgħu eżattament jasal il-messaġġ kemm għandhom Holland u għandna kollha. Il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar aħna li qed ngħidu huwa li fuq platforma edukazzjonali kulħadd għandu jkollu l-istess aċċess għall-istess edukazzjoni imma edukazzjoni li tkun miftuħa.
U ekwa. Ekwa tfisser li dan li jkun tagħti skont il-bżonnijiet tiegħu. Wkoll ħadd jisu l-istess. Ikolli tibiex qed nifhem li kulħadd jibda l-istess. Kulħadd għandu. Jekk inti għandek bżonn 10 il-ġustizja ma jfissirx li jiena kulħadd ħajħu 10, jemma kien tant bżonn 10 tieħu 10.
Manuel, int ma nafx Franzwan dok xukol, però int tagħmel il-lectures jekk kien Kanada. Eżatt, x'differenza hemm bejn il-Kanada bejn il-Kanada u Malta fis-sistema edukattiv. Emerġenzija apposta.
Franza kif jekk jaħdem anke fl-iskejjel hemmhekk
għalhekk ma nafx.
Ma rrid noqgħod attent, ma nsemmix il-Kanada bħala pajjiż ideali.
Le,
għandhom problemi kbar, jiġifieri.
Minn għandha wariet.
Ħan ngħidlek waħda jiġifieri biex inkunu ġust anke ma' pajjiżna.
Kont ngħidlek, tajjeb.
Ma ninsewx li l-Kanada biex tidħol il-Kanada hemm proċess faxxista. Li inti biex tidħol il-Kanada titakkumula ċertu punti u jkollok il-flus. Jiġifieri, jekk inti pereżempju migrant u trid tmur tgħix il-Kanada, jekk inti tabib, iċ-ċansis huwa ħajkollok punti għolin u ħajkun faċli ħafna iktar biex tidħol il-Kanada. Jekk inti accountant, se nitkellmu fuq professjoni, iċ-ċansis huma li jkollok punti ftit ħafna. Għax il-Kanada ma tridx l-accountants. Jiġifieri fil-fatt naf nies li huma accountants li daħlu bħala technicians pereżempju jew electricians għax għandek iktar punti. Jiġifieri biex tmur il-Kanada you are processed.
Eżatt.
Jiġifieri inti għandek process twil. Saħan sitra titkun taf il-lingwa jew l-Ingliż jew l-Franċiż fluently. Alright? Saħan sitra jeżisti eżami biex tapplika tal-lingwa biex tapplika għall-ċittadinanza jew x'naf jiena. F'Malta le. F'Malta tnejxu realtà fejn il-
Fjana ġaħda tajja,
fejn inti tista' tispiċċa f'Malta għax għandek id-dritt għax inċittadin tal-Unjoni Ewropea jew inkella għax qed fittex għażil. Issa, dan huwa ovvjament hija tintofrinna challenge kbar, alright? Mhijiex il-problema kbira ta' pajjiżna għax jekk naraw anke l-effett pożittiv li ħallu l-immigranti fuq l-iskejjel huwa kbir, alright? Ma ninsewx li ħafna mill-immigranti li għandna Malta huma wkoll professjonisti. Ġifej qabel pereżempju l-iskejjel tal-gvern konna qishom bħala l-iskejjel fejn imur il-working class. Alright? U l-iskejjel tal-Knisja fejn imorru t-tfal tal-professjonisti l-elitizmu. Illum ma diex hekk għaliex inti fl-iskejjel tal-gvern, pereżempju l-aħħar ħdimt xi xogħol fl-iskejjel tal-gvern fis-South. Inti tibda tara tfal li l-ġenituri tagħhom huma tobba f'Mother Day.
Nindimi ta' għazet għazet xpunti uħor, ċa mejt istawt inti u nafu l-passat kien hemm ukoll. Issu diviżjoni bejn dawk ta' sawt.
Eżatt.
U dawk jgħidin iktar.
Mis-sawt.
Mis-sawt.
Sawt ġiġi.
Sawt.
Jena fejn dik ikkar, no?
Inti ne fin-nofs inti.
Fin-nofs. Jena bat man nofs nidi minn hawn għex mal-tħolija.
Eskimo.
Però dik id-diviżjoni kien kienet real u kemm għamlet ħsar.
U hija diviżjoni bbażata fuq klassi soċjali, le? Jiġifieri diviżjoni fejn inti għandek is-sawt kellek naħa speċjalment tal-port, kellek ħafna nies li huma working class. Interessanti pereżempju naħa tal-kottonera kellek ħafna komunità kbira trans sesswali. U raġuni kienet għax jienu jiġu mkeċċijin mid-djar tagħhom u ħafna drabi peress li naħa tal-kottonera speċjalment naħa tal-Wormla kien ikollok dak iż-żmien il-kera kienet baxxa ħafna u allura kienu jmorrulek jgħixu hemmhekk f'sitwazzjonijiet miżeri, jiġifieri f'sitwazzjonijiet miżeri. U allura kellek komunità trans pereżempju li qawwija ħafna hemmhekk. Awija, li għandha ċertu validità u kienu anke jissapporti għawi xulxin. Jiġifieri, u plus ma ninsewx ukoll li Malta hija port. U r-realtà tal-port offrinna dejjem din l-espożizzjoni għad-diversità. Ġieli kien hemm mumenti ħadniha bħala xi ħaġa pożittiva u għax nija mod tajjeb, u ġieli kien hemm mumenti fejn minflok ħadniha bħala teddida.
Jena rigward il-Kanada però l-edukazzjoni speċjalment fuq LGBTIQ nara pjuttost żviluppata ħafna. L-ewwel ħaġa fl-iskejjel il-Kanada hemm kidulhom il-GSAs, il-Gay Straight Alliances. F'kull skola ma'rafx ma jiġbihom.
Iva,
interessantissim, jiena hemm iridaw għandhom ikunu fl-iskejjel li minnu gay ħafna drabi huma jishom il-colleges tagħna jiltaqgħu flimkien. U ġifiri minu gej jisaj jisapporti għal xulxi, anke għalmu tfal kif jisapporti għaw il-minu gej. Hemm il-viżibilità qawwija fil-kurrikulum, jina per eżempju l-kotba l-Rajt il-Kanada vis-à-vis l-LGBTIQ għalija huma impressjonanti u għat-tfal huma xi ħaġa normali għax hija l-verità fuq il-Kanada. Per eżempju, ksib li veri affaxxinanti dejjem nurih ġanka preżempju ġi lektura xi ħaġa. Sex is a funny word. Vera interessanti għat-tfal ma kif jipproġentalhom is-sesswalità daħat minnhom minnu straight ma jsir gay, minnu gay ma jsir straight. Jiġifieri din hija importanti li nippreżentaw ir-realtà tar-riċerka. Per eżempju l-gender, il-kultura, il-konċett tal-gender, il-realtà mhijiex li raġel huma nabiss, u f'dawn id-dan it-tfal mod kif jippreżentawhom l-affarijiet, anke pereżempju li hemm there are different forms of families, il-kotba li jippreżentawhom anke true, is-sex education tibda kmieni u tibda tajba ħafna l-Kanada. Ġifieri hemm ċertu żvilupp li naħseb li hemm bżonn li f'ċertu sens Malta jisun niżviluppaw iktar, imma nagħta nibqa' ngħid li fir-rigward tas-sesswalità mhux qed ngħid hija perfetta tal-Kanada. Ġifieri hemm affarijiet li jiġu jitranġaw anke huma stess jgħidu. Jien ħa ngħid xi ħaġa li forsi ħa nistema naqra u anke hija r-realtà anke tal-Kanada din u hija problema u li anke l-professur l-università. Il-kunċett illi jkollok a very strong Catholic church schools kif hemm fil-Kanada u f'Malta għax it-tnejn pereżempju jiffinanzjhom il-gvern. U allura u huma joffru edukazzjoni tajba u b'saħħitha, dik xi kultant toħloq ċertu problemi. Għax xi kultant b'mod mhux dirett man dirett il-kurrikulum jiġi hijacked. U dik toħloq il-problemi. Il-Kanada hija realtà wkoll hekk, għax il-Kanada peress li kien hemm
xi.
Za fontajru żgulija hekk u jiena pereżempju ma naqmux hemm għalhekk tinaqbel magħha għandi professuri li jgħidulek jiena kontra huma ħafna kontra r-reliġjon. Fuq minħabba din il-kwistjoni imma.
Aħħar ironikament.
Jiġifieri għandi professuri ġifieri reliġjon.
L-aħħar studju li sar hija li t-tfal li ħirġin mill-iskejjel tal-Knisja u ma l-inqas li jsegwu l-Knisja.
Għalhekk le ma
jiġifieri le Manuel.
Le
mhux bil-fors. Jiena huwa skola tal-Knisja. Kolli ngħid li skola tal-Knisja fejn mort jiena tatni għodda kritika li forsi skejl oħra ma kienx ituni. Per eżempju, jekk inti tara analizza, jekk inti tara l-istorja tal-femminiżmu. Hemm diversi kotba fejn jgħidlek li l-femminiżmu fl-Ingilterra, per eżempju, żviluppalek mod qawwi mill-iskejjel tal-bniet tal-Knisja. Jekk inti tara, per eżempju, hu ara l-professuri li għandna hawnhekk femministi, per eżempju, milli ma skola ħarġu. Kważi kollha jitresjaw ruħhom ma' skola waħda. Alright? Jiġifieri rridu nqogħdu attenti, hemm studju interessanti. Mi mhux qed ngħid, jiena nemmen fid-diversità. U diversità fir-reliġjonijiet, id-diversità fil-kulturi, id-diversità fil-ġeneru. L-unika ħaġa imma li ma naċċettax hija fej kollok post fej il-diversita ma jeċċettaħiex. Jekk inti skola tal-Knisja, jekk inti skola tal-Gvern, jekk inti skola indipendenti, inti titkun esposta diversità. U meta nitkellmu minn diversità, nitkellmu minn erba' aspetti ta' diversità. Il-diversità tas-sess, ġeneru, il-diversità tal-kulturi, il-diversità tal-etniċitajiet u l-diversità tal-klassi soċjali. Din ninsewha. Alright? Ejd li per eżempju il-pjaga li Malta ħat inħoloq il-qoddim bl-independent schools met inti għandek tfal li morulek fi skola fej daw qatt ma jiġu esposti għal nies ta' klassi soċjali baxxa inqas minn tagħhom. Fejn anqas l-iskejjel ta' knisja ma kellhom din problema, għax fl-iskejjel ta' knisja dejjem b'xi mod jew ieħor kellek daqsxejn diversità. Dan qatt noħolqu blok qed noħolqu bubbles. Mhux bubbles tal-COVID darba, bubbles elitisti, znob. Lil-qoddim sfortunatament ħajkollhom l-entitlement li jmexxu pajjiżna b'nuqqas ta' sensittività lejn nies li huma ta' klassi soċjali baxxa.
Veru, veru.
U din ħadkun problema kbira l-qoddim. Jekk inti tara tfal tal-maġġoranza tal-tfal li jmorru hemmhekk pratikament tista' taqtol tiġbor kważi il-Parlament Malti.
Wasalna fal-konklużjoni tal-programm, però punti semmejt inti François dan tal-Independent School li nixtieq li għall-programm li ġieji hekk nipproduċu programm fuq dan u nistiednu wkoll l-Independent School biex li. Ikunu nafu u kollu nitalmu u nifmu jkollna konversazzjoni.
Ma tistidhomx waħedhom, tistidhomx
ukoll. Ma tkunx ġusta. U fil-fatt biex anke aħna niftħu dan il-programm għal kull esponenti, jiġifieri dan il-programm fl-aħħar mill-aħħar huwa qed jagħti spazju biex ikollna l-konverzazzjoni dwar l-LGBTI, però kif qed nitkellmu il-komunità LGBTI ma tgħix f'silo, ma tgħix f'bozza waħda, hemm ċertu identitajiet oħra u hemm stakeholders. Holders oħra li jridu jagħmlu parti minn dil konverzazzjoni u fil-fatt fil-waqt li ftit il-ġimgħat ilu kellna magħna lill-segretarju parlamentari Rozjen Kutajjar fejn tkellimna magħha wkoll dwar dan għall-programm tal-ġimgħa dieħla se jkollna Claudette Buttigieg il-kellimha mill-oppożizzjoni biex ukoll inkunu nistgħu nagħtu dak l-ispazju. Però għall-programm tal-ġimgħa dieħla
kellimha mill-partiti politiċi żgħar ħajkolkom?
Kellimu l-partiti politiċi żgħar ħajkollna wkoll ta' xi kwieta. Għaliex qed nippruvaw kemm jista' jkun u tkun kellimu l-partiti żgħar se jiġu se jkollna programm interessanti magħhom għax tiġi qegħdin f'kuntatt. Però f'din konklużjoni tal-programm il-ġimgħa dieħla se nkunu qed nitkellmu dwar il-viżibilità u l-inklużjoni għall-ewwel parti tal-programm fejn tidħol is-suġġett tad-diżabilità. U ħajkun programm egħi bħal dan li ħajtina ħafna informazzjoni. U se jtina informazzjoni anke biex inkunu iktar aware ta' situazzjonijiet kif inhuma. Insemmu li l-programm ta' 15 oħra mbagħad se jkollna kif semmejtu intom il-Clarence Party Lane fejn hemmhekk se nkunu qed nitkellmu magħha wkoll dwar l-riċerka tagħha u dwar il-ħidma tagħha l-Clarence Party Lane li hija issa hija deputy dean ukoll fil-Fakultà tal-Ħarsin Soċjali u riċerkatura wkoll fuq dan is-suġġett u koll għandha l-esperjenza tagħha. Mela, wasalna fil-programm, grazzi François, grazzi Manuel, naf li kellna aktar xi ngħidu, qed nara mind you programm ieħor għandi sa mejju, jiġifieri għandna, għandna mhux ħażin. Nirringrazzjakom u l-kumplament ta' naftajiet ta' jibni ta' il-ġimgħa d-dieħla. Għassemija tagħna programm ieħor bħal dan ħallhom ġimgħa.